У эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. Тут Ганна Соусь, основные подзеи дня. Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 300 настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы. 1 верасня малады фронт чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю беларускую кнігу дзецям па збору кніжак на роднай мове для дзіцячых дамоў. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У пражскай студыі навіну Владзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сітуацыя ў Афганістане вельмі сур'ёзная і патрабуе перагляду стратэгіі міжнародных сіл, лічыць іх кіраўнік, амерыканскі генерал Стэнлі МакКрыстал. Па меркаванні МакКрыстала, асноўнай задачай павінна стаць абарона афганскага насельніцтва ад вылазак талібаў ды іншых экстрэмістаў. Пакуль не паведамляецца, ці лічыць камандаванне неабходным пакіданне ў Афганістане дадатковых падраздзяленняў міжнародных сіл. Цяпер у краіне знаходзіцца звыш 100 тысяч іншаземных вайскоўцаў, у тым ліку 63 тысячы амерыканскіх. Адна з трох жанчын, якіх прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінежад прапанаваў для новага ўраду, прэзентавала сваю праграму іранскаму парламенту. Сусан Кешаварс атрымала пасаду міністра адукацыі. Упершыню з 1970 году на міністэрскую пасаду прапануецца жанчына. Прэм'ер-міністр Японіі Тара Аса зыходзіць з пасады лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі пасля яе разгромнай паразы на парламенцкіх выбарах у нядзелю. Апазіцыйная дэмакратычная партыя будзе мець у новым парламенце больш за 300 месцаў з 480. Яе лідар Юкія Хатаяма павінен быць зацверджаны новым прэм'ер-міністрам. На Шрі-Ланцы да 20 гадоў турмы асуджаны вядомы тамільскі журналіст Джая Пракаш Тісайнаягам. Яго абвінавацілі ў спрыянні тэрарызму. Журналіст публікаваў артыкулы, у якіх крытыкаваў метады барацьбы ўладаў з тамільскімі сепаратыстамі на поўначы Шрі-Ланкі. Прэзідэнт Калумбіі Альвара Урыбе захварэў на свіны грып. Лекары ацэньваюць стан 57-гадовага Урыбе як здавальняючы. Губернатар штата Каліфорнія Арнольд Шварценеггер заявіў, што пажары ў гэтым штаце пакуль не атрымліваецца ўзяць пад кантроль. Агонь распаўсюджваецца па ўсіх накірунках ва ўмовах сухога і гарачага надвор'я на поўдні Каліфорніі і на поўначы ад Лос-Анджэлесу. Пад пагрозай апынуліся тысячы дамоў, іх жыхароў эвакуююць. Падчас тушэння агню загінулі двое пажарных. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі міжнародныя навіны. Таксама вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце на нашым вэб-сайце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапаноўвае працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў. Малады фронт чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю беларускую кнігу дзецям. Гэта ды іншае пазней у нашай праграме, а зараз апошняя інфармацыя пра паездку кіраўніка Беларусі на Гомельшчыну. Падчас яе Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Пасля адпачынку ў Сочы Александр Лукашэнка стаў актыўна ездзіць па рэгіёнах Беларусі. 30 жніўня ён быў у Лагойску на Меншчыне, а сёння з малодшым сынам на Гомельшчыне. Мікалай Лукашэнка адзначыў там дзень народзіна, у ягоны бацька інспектаваў працу сельскай гаспадаркі. Дэталі падае Ягор Маёрчык.
У вёсцы Ляскавіча Александр Лукашэнка агледзеў збожжасушыльны комплекс. Яго не задаволілі сушылкі з імпартнымі камплектуючымі. «Чаму вы возіце валюту?» – запытаўся ён у старшыні аблвыканкаму Александра Якапсона. Лукашэнка доручыў камітэту дзяржконтролю, цытую, «на выварат вывернуць гэтае пытанне і жорстка разабрацца з урадам». Падчас наведвання нацыянальнага парку Прыпецкі Александр Лукашэнка даручыў віцэ-прэм'еру Івану Бамбізу падрыхтаваць план меліярацыі, каб за бліжэйшую пяцігодку аднавіць землі, якія раней асушылі. Александр Лукашэнка распарадзіўся таксама, каб Бамбіза паклаў яму на стол план развіцця прыпецкага рэгіёну. Запатрабавана развіваць турызм і аграрны сектар, задзейнічаць кожны метр. У Ляскавічах ужо даўно працуе дрэваперапрацоўчы комплекс, які належыць кіраўніцтву справамі прэзідэнта. Паркет і піломатеріали адгружаються на експорт. Не так давно у вёску ближай до вытворчасці перамістілася Стурава і дырекція Нацыянальнага парку Прыпецкі. У самой же заповеднай зоне на дзелянцы памерам 4000 гектараў ствараюць палескае сафары. Дзеля таго, каб прыцягнуць турыстаў і дадаткова зарабляць грошы. Былая навуковая супрацоўніца Нацыянальнага парку Прыпецкі Інна Балоціна заявіла свабодзе сваю нязгоду з плянамі Александра Лукашэнкі.
Трэба, што называецца, вызначыцца, што такое наша нацыянальныя паркі, навошта яны? Гэта асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі ці гэта установы, якія павінны зарабляць грошы? Разумееце, это тое самае, што, напрыклад, мы аб'яднаем разам роддом і морг. Заведзем і тым план, і тым план. І назовем гэта цэнтр нацыянальнай рэпрадукцыі. І як ўсё гэта будзе працаваць?
Так мяркуе былая навуковая супрацоўніца нацыянальнага парку Прыпецкі Інна Балоціна. Як можна ацаніць эфектыўнасць беларускай сельскай гаспадаркі на фоне вынікаў сёлетняга жніва? Ці паўплывалі на дабрабыт сялянаў шматлікія фінансавыя ўліванні ў сельскагаспадарчую галіну? Гэта і да іншыя пытанні ў экспертызе свабоды пазней у нашай праграме. У на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Целы беларускіх лётчыкаў, якія загінулі на авіяшоу ў Польшчы 30 жніўня, могуць быць дастаўлены ў Беларусь 31 жніўня або 1 верасня. Цяпер актыўна вядзецца следства, польскі бок робіць усё магчымае, каб як мага хутчэй целы былі дастаўленыя Беларусь. Але ўсё залежыць ад таго, як хутка завершыцца следства, паведаміў Белапан прэс-сакратар пасольства Беларусі ў Польшчы Дмітрый Выбарны. Для расследавання прычынаў трагедыі Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія. Больш падрабязна пра трагедыю ў Польшчы на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева 27 жніўня ў Сочы? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлюковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў.
Перадача Юрыя Дракахруста «Праскі акцэнт» у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Дапаўненне і змены да дзейнага ў Беларусі выбарчага заканадаўства пачала рыхтаваць працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Прапановы будуць вынесены на вераснёвае паседжанне гэтай рады, галоўнае з іх увядзенне змяшанай выбарчай сістэмы. Таму працягвае Владзімир Глот.
Ачолюе ініцыятыўную групу Станіслаў Богданкевіч. Чаму менавіта ён, вядомы найперш як фінансіст, заняўся выбарчым заканадаўствам? На гэтае пытанне свабоды спадар Богданкевіч, ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, адказаў так.
Па палажэнню павестку дня ўтвердзілі на сентябр, а групу не ўтвердзілі. Ждаў я ждаў, ніхто не паявляецца, так як я адзіны прадстаўнік палітычнай партыі ў гэтым савеце, а партыя ведь создается только ради участия в выборах. Поэтому решил проявить инициативу, вот собрал людей и еще сейчас как раз сижу над предложениями.
Станислав Богданкевич каже, что уже подрихтованы 8 пропонов. Самое главное из них такая.
Мажоритарная избирательная система, принятая
Беларусь. Мажоритарная выборчая система, якая дейничает в Беларуси, не уличивая положение Конституции про то, что политичные партии створаются для выявления политичной воли громадян. У гэтым и во уделе в выборах вы ключныя мэты іх стварэння. Грамадзяне, якія апынуліся ў меншасці ў кожнай з аднамандатных акруг, не маюць сваіх прадстаўнікоў у заканадаўчай органі. Хаця іх агульная колькасць у краіне можа дасягаць 40 і нават болей працэнтаў. І гэта несправядліва. Усе постсацыялістычныя краіны Еўропы ўвялі ў сябе сістэму прапарцыйных выбараў. Таму прапануюцца выбары дэпутаты палаты прадстаўнікоў і мясцовых саветаў праводзіць па змяшанай сістэме.
Ініцыятыўная група будзе прапаноўваць кіраўніку грамадскай кансультатыўнай рады Уладзіміру Макею зацвердзіць дакладчыкам Станіслава Богданкевіча, а судакладчыкам старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака. Спадар Гулак кажа, Проблемы белорусского выборчего законодавства добра ведомые.
Подлик голосов, правы надзиральников, дотерминовое голосование, списки выборщиков, ну, такие проблемы. Тут ничего нового не треба выдумлять, и далече позиции достатково выпрацованные, и это еще и в резолюциях и АБСЕшных структур, и Венецианской комиссии, и рекомендации по опошних выборах, которые зародили ТИПЧО БСЕ. Тому поводле этих материалов мы и будем сентоваться.
Миколай Чергінец так само уваходзіць у кансультатыўную грамадскую раду. Ён згадвае, што пытанне пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства будзе ўжо трэцім для рады. Яму падабаецца, як праходзілі папярэднія дыскусіі.
Мы разглядели, например, такое наиважнейшее питание, как экономика и кризис. Шкода, что сошел життя Александр Потупа, який был активным удельником диалогу. Там был и былый старшиня Нацбанку Богданкевич. Выступил с докладом. Яны належали до оппозиции. Але мы с повагой поставились до ихних думок. Подяковали за материалы. С чем все они погодились? Например, что все это уже не актуально, все это уже вырашено, а все это и нам подобается. У гэтым мне и бачится задача Рады – разглядать те напрямки, якія служаць интересам грамадства.
Служат интересам общества.
З Миколаем Чергінцом гутарыў Владимир Глот. Вы можете выказаць сваю думку на конт змены дзейнага ў Беларусі выбарчага законодаўства, калі пакінеце свой каментар на гэты артыкул на нашым сайце свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Каб адзначыць 70-ю годкі пачатку Другой сусветнай вайны, заўтра ў Гданьск прыедуць кіраўнікі каля 30 дзяржаваў свету, уключна з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і прэм'ер-міністрам Расіі Владзімірам Пуціным. А сёння газета «Выборчая» апублікавала артыкул Владзіміра Пуціна, у якім кіраўнік Ураду Расіі дае сваё бачанне прычынаў, якія давялі да выбуху самага крывавага канфлікту ў гісторыі чалавецтва. З артыкулам знаёміўся мой калега Ян Максімюк, ён цяпер побач са мною ў студыі. Ян, а што Владзімір Пуцін кажа палякам напярэдадні гадавіны, якая і ў Польшчы, і ў шмат якіх краінах ацэньваецца іначай, чым у Расіі?
Калі сказаць пра самае істотнае, дык Пуцін катэгарычна не пагаджаецца з меркаваннем, што гэта перш за ўсё савецка-нямецкі пакт з 23 жніўня 39 году, так званы пакт Рыбентропа-Молатава, развязаў Адольфу Гітлеру рукі адносна пачатку вайны. У гэтым тэксце Пуцін, калі можна так выказацца, пераводзіць стрэлкі на заходнееўрапейскія дзяржавы Англію і Францію, якія ў 1938 годзе пагадзіліся на акупацыю Чэхаславаччыны Нямеччынай у выніку так званай Мюнхенскай дамовы. Пуцін піша: «Ці ж межы Еўропы не пачалі руйнавацца значна раней, чым 1 верасня 1939 году, і не было аншлюсу Аўстрыі, не было разарваная Чэхаславаччыны, калі не толькі Нямецчына, але і Вугоршчына і Польшча, па сутнасці, прынялі ўдзел у тэрытарыяльным перадзеле Еўропы? Дакладна ў дзень заключэння Мюнхенскай змовы Польшча накіравала Чэхаславаччыне свой ультыматум і адначасова з нямецкімі войскамі ўвяла сваю армію ў Цешынскую і Фрыштадскую вобласці». Канец цытаты.
Ян, вось Пуцін нагадвае палякам пра тое, што яны разам з Гітлерам узялі ўдзел у падзелі Чэхаславаччыны. А як самі палякі ставяцца да гэтай падзеі? І ці супастаўляюць яе неяк з паходам чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь, заходнюю краіну ў верасні 1939 году?
Ну, пра ўваход Польшчы ў Чэхаславаччыну ў сакавіку 39 году, які некаторыя гісторыкі параўноўваюць да савецкага ўваходу ў Польшу 17 верасня 1939 году, нядаўна выказаўся польскі гісторык професор Анджэй Новак з Ягілёнскага універсітэту ў Кракаве. Паводле Новака, палякаў апраўдвае перш за ўсё тое, што яны, далучыўшы Цешынскі край пры поўным энтузіязме палякаў, якія там пражывалі, не пераследавалі чэшскіх насельнікаў краю. Ніводзін чэх не загінуў у выніку таго далучэння. Чаго зразумела, нельга сказаць пра савецкае вызваленне ў двукосці заходняй Беларусі і Украіны. Там савецкія ўлады скіравалі свой тэрор спачатку супраць палякаў, але потым пачалі пераследаваць беларусаў і ўкраінцаў. Таму нічога дзіўнага, напрыклад, што беластоцкія беларусы, якія пабачылі савецкае вызваленне, зусім не шкадавалі, што пасля вайны зноў апынуліся ў Польшчы.
А ці магчымае, па-вашаму, польска-расейскае паразуменне, што тычыцца інтэрпрэтацыі супольнай гісторыі?
Збліжэнне становішчаў безумоўна магчымае. Аднак поўнае супадзенне інтэрпрэтацыі гістарычных фактаў наўрад ці. Справа ў тым, што пуцінская мядзведзеўская Расія зноў спрабуе замацаваць за сабой статус звышдзяржавы, як было за часамі Савецкага Саюзу. Дык нічога дзіўна, што значная частка савецкай ідэалогіі, савецкай трактоўкі гісторыі перанесліся без сутнасных змяненняў у найноўшыя часы Расіі. Венгрии, якая з'яўляецца пераемніцай гэтай звыдзяржаўнай традыцыі. А Польша, з другого боку, у гісторыі апошніх 200 гадзяў наогул была ахвярай такіх звыдзяржаваў. Таму я лічу, што польская перспектыва, перспектыва малой краіны, якой трэба шукаць падтрымкі ў мацнейшых, напрыклад, у той жа Нямеччыны, ніколі поўнасцю не супадзе з перспектывай такой вялікай краіны, як Расія.
Я дзякую Яну Максімюку. Хто, па-вашаму, нясе галоўную віну за развязанне другой сусветнай вайны, вы можаце ўзяць удзел у апытанні свабоды на нашым сайце свабода.орг.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 300 настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах, цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям». Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4000 гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія. Працягваем праграму на чарзе «Экспертыза свабоды». Як можна ацаніць эфектыўнасць беларускай сельскай гаспадаркі на фоне вынікаў сёлетняга жніва? Ці паўплывалі на дабрабыт сялянаў шматлікія фінансавыя ўліванні ў сельскагаспадарчую галіну? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць журналіст, старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні мен аблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Аляксандр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На сённяшні дзень у Беларусі сабрана 8,3 мільёнаў тонаў збожжа. Ці можна назваць гэтую лічбу паспяховай, як яна выглядае ў параўнанні з іншымі гадамі, і ці дае на падставы гаварыць, што назіраецца нейкі прагрэс, нейкае паляпшэнне вынікаў у беларускай сельскай гаспадарцы? Александр Ярашук, ваша меркаванне.
Можна зрабіць выснову, што наогул недрэнны ўраджай, крыху менш, чым у мінулым годзе, тады быў 8,6, зараз 8,3 мільёна тонн зерня. Маючы на ўвазе, што былі адпаведныя складанасці і з надбор'ем, і сеялі падчас эканамічнай крызы, то, відавочна, гэта не самы благі ўраджай. Ён працягвае традыцыю шэрагу апошніх гадоў.
Тады, сыходзячы з гэтых лічбаў, ці можна пагадзіцца з меркаваннем Александра Лукашэнкі, які заяўляе, што ты шматлікія сродкі, якія ўліваліся апошнія гады ў сельскую гаспадарку, нарэшце далі свой плён, фактычна прэзідэнт Беларусі лічыць, што гэта была апраўданая палітыка ўлівання вялікіх сродкаў. Ці вы можаце з гэтым пагадзіцца?
Пэўным чынам пагадзіцца можна, таму што ўсе апошнія гады сур'ёзныя сродкі ўкладваліся ў сельскагаспадарчую галіну, дзесьці каля 4 мільярдаў даляраў, і, канешне, гэта свой плён у канчатковым выпадку прынесла. Другая справа, ці апраўдаліся ўсе гэтыя сродкі з пункту гледжання эфектыўнасці сельскай гаспадаркі? А тут адказ на пытанне значна больш складаны, і можна гаварыць проста, што насамрэч укладзена многа, прыкладна на 1 гектар усе апошнія гады па 200 даляраў мы укладвалі. Дарэчы, у еўрапейскім звязі гэта лічба 1550, значна больш. Але галоўна не ў гэтым, галоўна ў тым, што вельмі часта, і гэта не з'яўляецца сакрэтам, мы не укладвалі ў эфектыўнасць, а наадварот, у безгаспадарчасць. Значна частка гэтых сродкаў папросту не спрацавала. мало, наоборот, яна еще больше поставила питание об эффективности сельскохозяйственной галины.
Дякую, Александр Ярошук. Анатолий Гуляй, вось Александр сказал, что сельская господарка вливалась аж на 4 миллиарды доляров. Ці магчыма вливать такие сродки зараз, подчас экономичного кризиса? И что может отбыться с белорусской сельской господаркой, с ее выниками, со жнивом и так далее, коли держава уже не здолее укладывать такие гроши у эту галину?
На фон того, что здолее или не здолее, мне кажется, что отказ не здолее, более держава укладывать такие великие гроши. Марии ранее было так, что с министерством всем командовали, что берите кредиты и давайте гроши людям. Бо вы сведаете ситуацию. Белорусская сельская господарка сбирает урожай, продает его, развивается по кредитах и застается совсем без грошей. А как жить год до наступного урожая, никто не ведает толком. Ранее было так, что берите кредиты и отдавайте людям заработки, а потом кредиты будут скасованы. Зараз уже питание ставится иначе. Как хочется, так и разбирайтесь. Кредиты, ведомо, дают, але уже складание все стало. С пункту зрения эффективности я сильно погодиться с тем, что сказал Александр Ярошук. Гроши укладалися велізные, яны пэўны плён принесли. Треба только глянуть на полі, на яких працює выдатная техника европейская. Але ж яны укладалися хутчэй за ўсю безгаспадарчасць.
Існуе фраза, что реформы проводятся тады, калі заканчиваются гроши. За гэтые гады ситуация изнешне дозволяла беларускім уладам шмат грошей выкидывать сельскую господарку. Ці замацавалася у іх думка, что ніякія реформы власності і не патрэбны сельской господарки? Ці зараз, коли гроши стало меньше, они начинают разуметь, что и тут треба нечто робить.
Ну, так я, ну, шведовочно, бо все более размову на кон того, что давайте предприемство хайберых я купляю, то есть, кто может, давайте колгас по минимальных коштах забирайте и так далее. Скажем, 5-7 годов крамольная за всем думка на кон властности. Зараз эта думка, она уже крамольной не является и все больше. И она хочет того уладать и не хочет, и сама эта идея все больше усталевывается у сельской господарства Беларуси.
Александр, а ваше меркование на кон того, насколько доросла улада до осознавания необходимости певных перемен у пытаниях уластности, у сельской господарцы и так далее? Ти, покуль расстарая система працуя, дает добрый урожай, то чего ее менять?
Продолжу вашу думку на кон того, что реформы начинаются тогда, когда заканчиваются гроши. Так вот, конечно, я сподеваю нашей улады, что эти гроши не скончатся. И с этого пункта глядения я не бачу ни одного мотива у поводинах наших уладов, которые свечили про то, что яны готовы до конкретных кроков по реформованию сельской господарки, до речи, как и по приватизации.
Рата обещал приватизацию МВФ на початку наступного года, или не все верят, что это отбудется?
Ну, мы с вами доживем. Напевно, будем иметь возможность в очередной раз говорить про то, что певное расчарование имело место и в таком субъекте, как Международный валютный фонд. Не будет, с моего пункта глядения, ни приватизации, ни будет конкретных кроков по реформованию сельской господарки. У тем выгляде, яким сегодня предстоит наша сельская господарка, это, конечно, конкретная погроза и для всей экономики краины. Это погроза неконкурентоздольности галины и высоких цен на харчевание. Можно, конечно, только пошкодовать, что мы марно тратим час.
А как живут сами селяне? Отбивается не на их те шматликие уливания у эту галину, какие мы говорили? Телебачение показывая комбайнеры, которые отримливают миллионы рублей под час жнива и могут купить автомобиль после его закончения. Ти каждый селянин так живет.
Комбайнеры, которые отримливают после жнива некие достаточно великие гроши, ну, это такая реальность. Есть такие комбайнеры. Але треба ж памятать при том, что комбайнер працует на жниве 2-3 дня в год. Ну, есть такие заробки. Але ж есть и официальная статистика. Ну, скажем, у сельской господарцы грошовые прибытки, они складают в среднем, у теперешнем годе, не 648,2 тысячи рублей. У узимку там шмат где заробки механизатора складаются 210-250, ну 170 тысяч рублей.
Кольки не уливали за этот час, на вот те господарки, которые сегодня ведомые по всей Беларуси, на слыху, дякуючи сродкам массовой информации, своим показчикам, яны мают узровень заробков такие же, как и у самым добитым колгасе. И этому все сказано, не працуя, ніякай мотивации нема, разумеете? Усе гэтыя паказчыкі толькі дзеля паказчыкаў, насамрэч эфектыўнасці няма ў сельскай гаспадаркі, таму што няма матывацыі для людзей працаваць лепш, як у свой час сказаў Васіль Старавойтаў, няма такой сілы, якая магла прымусіць калгасніка працаваць у калгасе эфектыўна.
У экспертизы «Свободы» брали удел Александр Ярошук и Анатоль Гуляев, вел передачу Виталь Цыганков. А как вы оцениваете эффективность белорусской сельской господарки? Пишите свои меркования на наш сайт свобода.орг.
Открой «Свободу» в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
А на шарде звонки на свободу. Початок нового навучального года у школах ВНУ, супрацьстояние улада у зверниками церкви «Новое житё», а так само и іншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Бакунчик.
Напередодні нового навчального года слухачі виказуються на тему присутності білоруської мови у школі і громадському житті.
Сум сачу за тим, як регулярно некоторі академіки, професори, літератори та артисти звертаються з челобітами про заховання і розвиття білоруської мови до тих, хто ось вже шмат годів руйнує нашу святую мову. За родну мову треба змагатися. Її вертання треба потребувати, а не випрошувати у диктаторів. Анатоль, ваш слухач.
Ось откажите на питання. Чому Казулін так ратує за білоруську мову, а свого внука чи внучки віддав у русську школу?
На питання відказує дочка Олександра Казуліна і маці ягоного внука Владислава Вольга Казуліна.
Да, ми дійсно дали ребенка, це мальчик, його зовут Влад, в русську школу, але по одній простій причині. У нас слишком мало людей, які дійсно в совершенстві знають білоруський язик. Тому як тільки з'явиться такий преподаватель, який зможе правильно і красиво преподати білоруський язик з моєму ребенку, я обов'язково візьмемо уроки білоруського язика. Була б можливість, дала б його краще в англійську школу, тому що зараз кожен образований, грамотний на чоловіка должен знати другий язик.
У працях теми є ще одне виказування про білоруську мову у середніх школах.
У этом году в городе Молодечне не створили ни одного первого белорусскомовного класса, ни в одной со школ. Мы, белорусы, отракаемся от мовы, якую дал нам Бог. Брель Валера, город Молодечне.
Виказування коментує громадський редактор «Тидня», старшиня Лідської районної організації білоруської мови, редактор газети «Наше слово» Станіслав Суднік.
Національний нігілізм, який ми отримали у спадщину від Совєтського Союзу, процеси і дії після сумно відомих референдумів, так званий процес глобалізації, кожен чоловік прагматично глядить, як його дітям буде ліпше. Тому не став винуватить не белорусских людей, которые пишут заявы в русские классы, и не белорусскую владу. Супростоять одному ТБМ супроть процессов глобализации вельми и вельми тяжко. Сегодня потребен державный комплекс мер по подтримці и обороне менавіта белорусской мовы. Без этого ніяк.
У Менску протягивается супрацьстояние верников церкви «Новое життё» с городскими уладами за будинок церкви, який ранее был коровником пригородной господарки, а теперь отсуджены на корысть Менского гарвиканкаму. Показывание на эту тему.
Я лічу, что «Новое життё» повинно отдать свой будинок. По-перше, всякая улада от Бога, так что это не улада загадывая. По-другое, коли кто запотребує верхнюю обратку, отдай ему и кошулю. Коли кто загадає идти зим одну отлеглость, иди две. Верники повинны отдать будинок и приплатить еще.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму різними іншими виказуваннями.
Боремся с пьянством, а у нас уже свободная продажа сигарет и водки даже на рынках. Уже все валяются пьяные, и начальники, и рабочие. Это у нас у Лиди. А где далее, не бедаю, может там уже до хаты разносят.
Агляд ваших дзвонкоў на «Свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Телефон аўтаадказніку Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце. Адразу пасля выпуску навінаў «Праскі акцэнт».
У Мінску 20:30 у Праскай студыі Владзімір Бараніч у эфіры навіны. Спярша пра беларускія падзеі. Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. А малодшы сын Лукашэнкі Мікалай асвяткаваў сваё пяцігоддзе ў дзіцячым садку ў вёсцы Ляскавічы Петраўкаўскага раёну Гомельскай вобласці. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта на чале з экс-старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Богданкевічам. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям» па збору кніжак на роднай мове для дзіцячых дамоў. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, за чаго амаль 300 настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку былі істотна скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах, цалкам скасаванае навучанне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы. Адну цалкам скасавалі. Для працы на беларускай АЭС плануецца прыцягваць расійскіх, літоўскіх і ўкраінскіх спецыялістаў. Арыентавацца Беларусь будзе першым чынам на спецыялістаў з Расіі. З вамі Радыё Свабода, зараз пра падзеі ў свеце. Адна з трох жанчын, якіх прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад прапанаваў для новага ўраду, прэзентавала сваю праграму іранскаму парламенту. Сусан Кашаварс атрымала пасаду міністра адукацыі. Упершыню з 1970 году на міністэрскую пасаду прапануецца жанчына. Сітуацыя ў Афганістане вельмі сур'ёзная і патрабуе перагляду стратэгіі міжнародных сілаў, лічыць іх кіраўнік амерыканскі генерал Стэнлі МакКрыстал. Па меркаванні МакКрыстала, асноўнай задачай павінна стаць абарона афганскага насельніцтва ад вылазак талібаў ды іншых экстрэмістаў. Прэм'ер-міністр Японіі Тара Аса зыходзіць з пасады лідэра ліберальна-дэмакратычнай партыі пасля яе разгромнай паразы на парламенцкіх выбарах у нядзелю. Новым прэм'ер-міністрам павінен быць зацверджаны лідэр дэмакратычнай партыі Юкія Хатаяма. На Шры-Ланцы да 20 гадоў турмы асуджаны вядомы тамільскі журналіст Джая Пракаш Цісаная Гам. Яго абвінавацілі ў спрыянні тэрарызму. Журналіст крытыкаваў метады барацьбы ўладаў з тамільскімі сепаратыстамі на поўначы Шры-Ланкі. Амерыканскі шатл «Дыскаверы» прыстыкаваўся да міжнароднай касмічнай станцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Цягам гэтай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрія Мядзведзева ў Сочы 27 жніўня? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэв» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У мяне склалася ўражанне, што ў нас з Расіяй больш такіх перыядаў, які быў, не будзе. Такой шчырай і адкрытай размовы, як сёння з прэзідэнтам Расіі, у нас ніколі не было, заявіў Александр Лукашэнка журналістам 27 жніўня пасля сустрэчы з Дмітрием Мядзведзевым у Сочы. Паводле Лукашэнкі, Беларусь пагадзілася падпісаць пагадненне аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ, Менск гатовы ўзяць на сябе старшыняванне ў АДКБ, так што праблема, якая турбавала стратэгічных мысляроў у Маскве, здаецца, чароўным чынам вырашылася. Да таго ж, паводле кіраўніка Беларусі, была таксама станоўча абмеркаваная праблема беларускага малочнага экспарту ў Расію. Ну і да таго ж, Лукашэнка паведаміў, што Расія гатова фінансаваць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Дарэчы, каментары расійскіх крыніцаў наконт вынікаў перамоваў, прыватнасці памочніка прэзідэнта Расіі Сергея Прыходзькі, былі больш сціплыя. Паводле іх не абмяркоўвалася ані праблема прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, ані малочны канфлікт, ані супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Адзінае, у чым расповеды Лукашэнкі і расійскіх крыніцаў перакрыжоўваюцца, дык гэта ў пытаннях расійскага фінансавання пабудовы беларускай АЭС і старшынявання Беларусі ў АДКБ. Але і тут расійская версія значна менш пэўная і больш расплывістая. Дык якімі, на ваш погляд, былі вынікі гэтай сустрэчы? Ці азначаюць яны, што яна скончылася правалам, што бакі засталіся на сваіх ранейшых пазіцыях? Ці Лукашэнка ў сваёй знешняй палітыцы ізноў пасля раману з Еўропы рэзка паварочвае на ўсход? Ці нешта паміж гэтымі варыянтамі? Валер Булгакаў.
Нічога прынцыпова не змянілася. Гэта рыторыка, якая была пачутая з вуснаў беларускага прэзідэнта, яна досыць стандартная. Гэта значыць, толькі па ёй рабіць дарэкасяжныя высновы, мне здаецца, было б праявай палітычнай блізкарукасці. Сапраўды, вынікі гэтай сустрэчы пакуль што досыць расплывістыя. Тут я, бадай, прымаю гэтую версію, якая праточваецца праз расійскія сродкі масавай інфармацыі, што нейкія пытанні абмяркоўваліся, але рэальных дамоўленасцяў дасягнута не было. Больш за тое, Беларусь вуснамі свайго прэзідэнта, в прынцыпе, пацвердзіла свой геапалітычны разварот у Европу. Гэта значыць, спасярод вот тых пытанняў, пра якія згадаў вядучы Юрый Дракахруст, здаецца, спецыяльна не абмяркоўвалася праблема ўсходняга партнерства. А гэтая праблема выклікала шалёную злобу пэўнай часткі расійскага эстаблішменту. Калі гэтая праблема не абмяркоўвалася...
Валер, я вас перапыню. Справа ў тым, што вось паводле Лукашэнкі, нават па пытанні ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве атрымалася дасягнуць згоды. Вось цытата. Дмітрий Анатольевіч з вялікім разуменнем адрэагаваў. Сказаў, што на тое і дзяржавы, і кіраўніцтва гэтай дзяржавы, каб інтарэс падтрымліваць у той частцы планеты, перш за ўсё у Европе, таму што Беларусь цэнтр Европы, так і было сказана прэзідэнтам Расіі. Ну, бачыце, раз Дмітрий Анатольевіч прызнаў, што цэнтр Европы, тут ужо здаецца і крытнее, чым это как бы карт-бланш, не?
Ён быў пастаўлены ў такую сітуацыю, ці хутчэй сам фармат перамоваў паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым не прадугледжваў, ведаеце, рэзкай пераарыентацыі цяперашняга палітычнага курсу Беларусі. Гэта значыць, ягонае прызнанне, у прынцыпе, гэта зноў такі рытарычная фігура, гэта хутчэй за ўсё папросту Дмітрий Мядзведзев быў змушаны мляво адрэагаваць на чарговыя розказні беларускага прэзідэнта, так сказаць, у гэтым кірунку. Сам па сабе гэты факт досыць смазначны, і ён азначае, што Беларусь ні ў якім разе цяпер не кладзе ўсе яйкі ў адзіны кошык. Гэта значыць, Беларусь працягвае стратэгію знешнепалітычнага балансавання, ці, іначе кажучы, будзе апірацца ў нейкай агляднай перспектыве на дзве геапалітычныя эмоцыі. Гэта значыць не толькі на Расію, але таксама на Еўрапейскі саюз.
Віталь Портнікаў, а як вы лічыце, можа быць і чэрвеньская малочная вайна, і скандал з вядомымі заявамі Алексея Кудрына, і іншыя вострыя моманты, як сказаў Лукашэнка, перыяд, які быў, быў проста часам адаптацыі Расіі да Беларусі, якая ва ўсходнім партнерстве, якая мае геапалітычныя альтэрнатывы. І вось зараз, як бы гэтая новая форма усталявала, сфармавалася, устаканілася. І, може бути, ось гэтая сустрэча ў Сочы, гэта знак таго, што зараз адносіны будуць, хутчэй за ўсё, больш прахалоднымі, чым былі раней, але і менш скандальнымі, чым падчас вось гэтага перыяду адаптацыі травень, червень, ліпень.
Мне кажется, что ситуация между Россией и Белоруссией напоминает старый еврейский анекдот. А раввине, который посоветовал прихожанину, пришедшему к нему с жалобой на тяжелую жизнь в одной комнате с тещей, женой, детьми, ввести в эту самую комнату еще и свой скотный двор. И когда обессиленный прихожанин через неделю пришел к нему с жалобой, что жить в одной комнате с тещей, женой, детьми и коровой просто невозможно, раввин посоветовал вывести корову. И прихожанин ушел успокоенный и счастливый. Вот такая корова, по большому счету, которую сейчас выводит Александр Лукашенко из комнаты российско-белорусских отношений, должна, по идее, успокоить его российских партнеров. Лукашенко вот соглашается председательствовать ВДКБ, но не было никаких оснований еще некоторое время назад считать, что это председательство вообще не произойдет технически, без всяких проблем, что у Беларуси не будет никаких поводов отказываться и от этого председательства, и от создания коллективных сил в рамках ОДКБ, тем более, что эти коллективные силы ровно никакого значения для военного потенциала этой организации вообще для безопасности на постсоветском пространстве не имеют. И не было еще несколько месяцев назад никаких оснований считать, что возникнет проблема вокруг восточного партнерства, что Белоруссия вообще пойдет в эту форму сотрудничества с Европейским Союзом, Европейский Союз ее туда пригласит словом. Сейчас Александр Лукашенко таким образом просто добивается вот той самой разловекторности, о которой мы говорили в эфире «Радио Свобода» неоднократно. Но разловекторности это он добивается скорее как подарка российским партнерам. Что вы вот думали, что я буду иметь дело только с Западом, что вы, мы же братья, мы друзья славяне, я буду любить и вас. Но я думаю, что такого рода психологические приемы, они действуют на российских партнеров не так долго. И Александр Лукашенко не очень хороший раввин. Ему надолго их успокоить не придется, потому что, в отличие от прихожанина в местечке, российский президент все-таки ожидает верности и четкого, я бы сказал, четкой артикуляции этой верности. А это совсем не то же самое, что просто успокоить российских партнеров готовностью развивать с ними дальнейшие отношения и представительствовать в ДКБ.
Виктор, а як вы оцениваете выники этой сустречи, вот этой разнобой у расповедах про яе Лукашенко и российских крыницев?
Мало материала, на яким можно робить некие высновы, мало информации, верить только одному Лукашенко, чьи спадару приходчика не приходится. Я думаю, что на самом деле и выников никаких нема. Когда пьяны были, мы это почули уже у Сочи, а не от Лукашенко про спевный час после этих сустрешек. Я думаю, что немогчимость об чем-то домовиться помеж Александром Лукашенко и Медведевым еще и тем, что все ж таки экономичный кризис у нас, и не так шмат грошей, как об нечем домовляться. Да? Принамсі, когда мы говорим, например, про домовленности, про будовництво в Беларуси атомной электростанции, то, что Россия готова вкладывать в это гроши, было известно давно, и это подтверждается и зараз, але это не выник сустрэчы, безумовно, потому что неведомо, когда это будет. России зараз треба знайти шмат грошей на то, как отремонтовать свою на Шушинскую ГЭС. Больше миллиарда доляров, а день зараз знайде 9 миллиардов, как дать кредит Беларуси на будовництво атомной электростанции. Вот все это у связку с тем, про что говорили и другие участники нашей программы, приводит до того, что тяжко просто найти поразумение, некое решение по тех или иных конкретных пытаниях сотрудничества. Тому и вынику таких перемолов значных нема и быть уже сейчас не может.
Валер Булгаков уже пригадал вот эти выразы Александра Лукашенко на кон того, что я русский человек. Эти выразы прогучали у ягоном интервью, якое он дал 13 жнивня российской газете «Известия», агентству «Тартас» и телеканалу «Россия». И у день его сустречи с Медведевым оно как раз было опубликовано. Ну, перлины из этого интервью, как звичайно, можно цитовать без конца, але вот можно у этом интервью, у інших апошніх апошніх прамовах, заявах беларускага кіраўніка убачыць нейкія контуры новай дзяржаўнай ідэалогіі. Раней і ўжо так і даўнавата раней в этом сэнсе ўсё было проста. Мы, беларусы, з братнюю Русю, як гаворыцца, аб'ядноўваемся з братняй Расіяй, ворагі нам перашкаджаюць, душуць гордую Беларусь за яе любоў да Расіі. Ну, камусьці это падабалася, камусьці не падабалася, але схеме нельга адмовіць у стройнасці. А вось што зараз? Мы рускія людзі, але пра аб'яднанне ўжо і слова няма. А братэрства, это вельмі красамоўная цытата з гэтага інтэрв'ю, выражаецца пераважна ў тым, што брата можна, груба кажучы, паслаць даволі далёка. Па-братэрску. Вось цытата. Я крытыкую канкрэтна галавацяпства канкрэтных кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі. Яны ж мяне не шкадуюць. І наогул, гэта нармальны стыль нашых адносінаў. Калі б гэта было з Польшай, Германіяй, я б не адважыўся, таму што гэта чужыя фактычна краіны. А ў нас саюзная дзяржава. Дык вось і пра Захад ужо не скажаш, што ён цісне, што цісне за любоў да Расіі. Дык вось, якое месца ў свеце Беларусі, які вобраз краіны вымалёўваецца са шчыраванняў кіраўніка дзяржавы? Віталь.
Это продолжение моей мысли о разновекторности. С одной стороны, президент Лукашенко говорит о том, что он критикует российское руководство по-семейному. С другой стороны, он говорит о том, что он не хочет критиковать руководство европейских стран, руководство Запада, потому что это ему не семья. Но ведь еще недавно все было наоборот. Руководство России не критиковалось белорусской стороной, потому что это была семья. А руководство стран Запада, Европейского Союза, критиковалось, на чем свет стоит, потому что это были чужие люди. То есть, по большому счету, сейчас ситуация как бы поставлена с ног на голову и объясняется теми же самыми мотивами, чем и объяснялось нежелание Лукашенко входить в конфронтацию с Москвой и поддерживать конфронтацию с западными странами. То есть, по большому счету, Лукашенко пользуется тем же самым приемом, который он применял в недавнем прошлом, для объяснения иного вектора своих внешнеполитических подходов. Это действительно в определенном смысле изменения. Но изменения, я бы сказал, не качественного, а порядкового характера. Потому что, по большому счету, в самих подходах к внешней политике ничего не изменилось. А вот круг партнеров во внешней политике действительно расширился.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – выники сочинской встречи Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева. Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 3 сотні настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах, цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям». Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4 тысячы гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и на вот можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Працягваем перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі сочынскай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрія Мядзведзева.
Валер, на тэму дзяржаўнай ідэалогіі і яе дзіўных эвалюцыяў, мне здаецца, на старонках рэдагаванага вамі часопісу «Архэ» было зламана немала дзідаў. Дык вось у гэтым інтэрв'ю, пра якое мы гаворым, і ў іншых апошніх выступах Александра Лукашэнкі, ці ўбачылі вы вось змену не проста палітыкі, не толькі палітыкі, а вось змену карціны свету, якую Лукашенко представляє білорусам в першу чергу, ну і за межу.
Мені здається, все ж таки, що в це конкретно взяте інтерв'ю було не стільки розлічено на масову російську аудиторію, скільки все ж таки було примірковано та конкретної події, я маю на увазі перемови у Сочі з російським президентом Дмитрием Медведєвим. По-друге, мені здається, Лукашенко у цьому інтерв'ю досить докладно розмежовує, так би мовити, свою яскраву індивідуальність з ідентичністю Республіки Білорусі. І він говорив про свій внутрішній досвід ідентичності, але при гэтым він не був схильно атаясамляць, навязывать своє «я», атаясамляць своє «я» з самостю білоруської держави. Гэта можна інтерпретувати як такий специфічний, так помовити, зазор поміж його ідентичністю, його позицією і меркаваннями, які існують у цілі білоруського громадства. Гэта значить, Лукашенко по-ранейшому позиціонує себе як проросійський політик, який, дякуючи волі і політичним рішенням, якого Білорусь застається, так би мовити, у гравітаційному полі російської політики і культури. Але ось, не дай Бог, з ним нічого здариться, то далейший ход подію може бути непредказальний, так сказати. Користаючися Лукашенкової формули, влучно до, так би мовити, нової війни на кшталт Кавказської, нової Чечні в Білорусі. Сама розстановка акценту, вона може бути і має нійка, так сказати, оцінення новізни. Ну, бо раней ми бачили з'яву, яка в політології називається психологічна інфляція, коли керівник білоруської держави виказувався від імені білоруської держави у досить такої безапеляційної формі. Мені здається, тепер акценти ставлені більш тонко. Спробуючи відповісти на ваше питання, то в угорі ідеологія білоруської держави – це великий такий, так сказати, симулякр. Це те, що було народжено лукашенковською владною машиною. І я хочу сказати, що як ідеологія, то ця конструкція може бути все ж таки і не відбулася до кінця. Хоча якби вона залишається, ну, скажімо, вельми розмитою і неокресленою. Хочу так само сказати, що коли все ж таки приймати її існування як даденість, то зміни в цій ідеології, вони хоча й відомі не по промовах першого білоруського президента, хоч у них є певні речі, на які варто звертати увагу, а хоча й по публікаціях у білоруській президентській газеті «Совєтська Білорусі» і вогулі у інших державних сродках масової інформації. Мені здається, акценти антизаходності, це якби ступінь антизаходньої пропаганди радикально зменшилася, і Захід повстає не тільки як партнер, але як модель для переймання.
Ну і зараз з горніх вершиняў ідэалогіі вернемся ўсё ж такі на ўраўніну палітыкі. Варта адзначыць, што Лукашэнка, як мы бачым, даволі спрытна манеўруе паміж Захадам і Усходам, і далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства адкрыла новыя магчымасці гэтага манеўравання. Але пры ўсёй, так бы мовіць, палітычнай прыгажосці гэтых рухаў цела ёсць адно практычнае вымярэнне – грошы. Хто іх дасць? Місія Міжнароднага валютнага фонда, якая наведала Беларусь на гэтым тыдні в сваёй справаздачы, показала, што сітуація, ну, може, не катастрафічная, але далёка не ідэальная, і грошы, в принципі, патрэбны. Так вось, хто іх дасць? Вяртаючыся да вынікаў сочынскай сустрэчы, ну, згода падпісаць пагадненне аб сілах хуткага рэагавання АДКБ, тут уже калегі казалі, што это ўвогуле такая была штучная стаўка і штучная саступка. А па сутнасці, вось Беларусь прасіла 500 мільёнаў даляраў, рэшту крэдыту, Пакуль ніхто не збіраецца яго даваць. Прасіла 100 мільярдаў рублёў, таксама ніхто не збіраецца даваць. Дык вось і не давядзецца Беларусі Лукашэнку пад ціскам крызісных абставінаў раней ці пазней ісці на кардынальныя саступкі Расіі, ну, скажам, прызнаваць Абхазію, Паўднёвую Асетыю, выставляць на таргі ласыя кавалкі ўласнасці, ці можа, як казаў Остап Бендер, Захад нам паможа, той же міжнародны валютны фонд, ці на гул Беларусь можа абысціся без гэтых расійскіх дабротаў і прэферэнцыяў. І будзе цяжкавата, як сказаў Лукашэнка, ў землянкі пайдзём, але нармальнае жыццё забяспечым. Віктар.
Усё будзе залежыць ад таго, як будзе развівацца эканамічны крызіс. Сённяшняя сітуацыя, у прынцыпе, спрыяе Лукашэнку, таму што прынамсі першая хваля крызісу фактычна скончылася, і ў яго ёсць ўсё ж такі час для таго, каб дамаўляцца і з Захадам, і з Расіяй. Хто-небудзь, калі-небудзь грошы, якія вам патрэбны, даць. А іншая сітуацыя, калі будзе, напрыклад, другая хваля крызісу, калі яна накрые Беларусь і грошы спатрэбяцца вось зараз жа, тады перад прэзідэнтам Беларусі паўстане такое пытанне, у каго іх прасіць першым, каму ісці на саступкі, таму што часу на перамогу папросту не будзе. Я думаю, што ў гэтай сітуацыі ён, канешне, пойдзе на саступкі Расіі, і перш за ўсё саступкі такія ідэалагічныя, калі так можна сказаць, размова і дзе перш за ўсё прызнанне той же Абхазіі і Асетыі, таму што гэта просто не будзе каштаваць ему фактычна ніякі грошы. Ну, прызналі і прызналі, а за гэта атрымалі нейкі крэдыт. Дарэчы, акрамя таго, што, Юры, вы згадалі пра два крэдыты, якія ён просіць, не даюць, тут жа яшчэ і трэці крэдыт, які 1,5 мільярда даляраў, які ён папрасіў вот менавіта зараз жа на будаўніцтва атамнай станцыі, які таксама не далі. Так што вот Расія зараз не дала, дарэчы, не дала тры крэдыты. Я думаю, што на саступкі Расіі ён пойдзе. Хутчэй, чым на саступкі Захаду, але гэта будуць саступкі вось менавіта такога кшталту, кшталту прызнання гэтых каўказскіх рэспублікаў. Цяжэй яму будзе пайсці на саступкі эканамічныя, фінансы, на прыватызацыю прадпрыемстваў, але зноў жа тут все будзе залежыць ад таго, колькі ў яго будзе часу для таго, каб атрымаць грошы. Дзень, месяц і год.
Я, відаць, не да канца згодны з Віктарам, прынамсі, у тым пляне, што датычыць умовы атрымання крэдытных рэсурсаў з усходу і захаду. То, значыць, парадаксальна, але сёлета беларуская дзяржава сутыкнулася з такім фактам, што заходнія крэдыты ад Светнага банка, міжнароднага валютнага фонду таннейшыя, чым адпаведныя расійскія крэдыты. І магчыма, гэтай вельмі празаічнай карычнасці трэба заўдзячваць нейкую перамену вонкавага і ўнутранага палітычнага курсу Рэспублікі Беларусь. Гэта значыць, калі расійскае кіраўніцтва, перш за ўсё, вуснамі прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна будзе працягваць ці настойваць на тым фармаце эканамічнай інтэграцыі, які быў започаткаваны некалькі гадоў таму назад, гэта значыць ніякіх бясплатных грошаў, толькі крэдытавання альбо пазыкі пад нейкія стратэгічна важныя для Расійскай Федэрацыі праекты, то гэты стан, мне здаецца, ніяк не прадвяшчае, так бы мовіць, безумоўнай задачы Беларусі ўсходу. Бо навошта здавацца Расіі на такіх кабальных варунках, калі выглядае, што заходняя супольнасць досыць ахвотна дае запатрабаваныя беларускім рэжымам сумы на падтрыманне ўнутранай сітуацыі, так сказаць, пад неабходным кантролем. І гэта значыць, на мой погляд, з разрызу палітэканоміі адсутнічае нейкая крытычная ўмова поўнай здачы пазіцыі, напрыклад, прызнання гэтых дзвюх каўказскіх аўтаномій з думкай пра фінансавую дапамогу ці нейкую эканамічную дапамогу. Я думаю, што пытанне, напрыклад, пра прызнанне Паўднёвай Асетіі ці Абхазіі можа сапраўды з'явіцца на парадку дня, хоць гэта вельмі малаверагодны сцэнар, толькі пры ўмове, што Расійская Федэрацыя звернецца да такого рэжыму, так памовіць, міждзяржаўнага супрацоўніцтва, які існаваў, напрыклад, у другой палове 90-х гадоў. Але, на мой погляд, гэта досыць малаверагодная перспектыва.
Віталь, а як вы лічыце, якая перспектыва? Ўсё ж такі давядзецца Лукашэнку саступаць дзеля таго, каб нешта атрымаць ад Расіі? Бо так, міжнародны валютны фонд сёе-тое дае і немало дае, але вось всякіх рэформаў патрабуе, і сапраўды, сцяўшы зубы, даводзіцца это рабіць. зарабіць, як тую ж дэвальвацыю на пачатку году. Ну і за міжнародным валютным фондам ўсё ж такі, так бы мовіць, стаяць постаці заходніх дзяржаваў, якія так, не можа, не надта навязліва, но паслядоўна нагадваюць, што дэмакратыю бы не кепска было і неяк пашырыць. Ці такая ситуация, что гэтыя абцугі разыходзяцца, ці яны ўсё ж такі сціскаюцца?
На этот вопрос могут быть ответы в зависимости от того, с какой стороны на это посмотреть. Александр Лукашенко может считать, что наоборот он вполне удачно маневрирует, в то время как одни требуют от него одного, другие требуют от него другого, он одним даст 50% того, что требуют они, а другим 50% того, что требуют другие, под предлогом того, что он не может дать всем все, потому что иначе он ухудшит отношения либо с Россией, либо с Западом, и он так осторожно выстраивает отношения с Брюсселем и с Москвой, приучает Москву к тому, что он может общаться с Брюсселем, приучает Брюссель к тому, что его общение с Европейским Союзом так или иначе не должно портить его отношения с Москвой, и в этой ситуации он как-то выкарабкается. Мне трудно сказать, насколько это все верно, потому что ведь и партнеры Беларуси, они не такие простые, как Беларуси кажется, и они могут требовать совсем других уступок. Словом, тут действительно многое зависит от того, как будет общая ситуация складывается в экономике Беларуси, в мире, в отношениях между Россией и Евросоюзом. Вполне возможно, что Александр Лукашенко, условно говоря, повезет, он пройдет между этими капельками, но уверять, что он сможет все свои планы по внедрированию осуществить, было бы самонадеянным.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.